51-րդ. Ֆրանսուա առաջինի տաղավարը. Թագավորած թռչնավորսը շատ էր գեղեցիկ. Թագավորներն էլ կարծես կիսաստվածներ լինեին. Եվ որսը զվարճանք չէր միայն, արվեստ էր նաև. Եվ սակայն ստիպված ենք հեռանալ այս շքեղ տեսարանից և մտնել անտառի այն մասը, ուր շուտով կգան մեզ միանալու բոլոր դերակատարները այն եղելության, որ հիմա պիտի պատմենք. Մանուշակների արահետից դեպի աջ սկսվում էր ծառերի խիտ աճած տերևներից մի երկար կամար, ուր նարդոսի և հավամրգի թփուտների մեջ վախկոտ նապաստակը շուտ-շուտ ականջներն էր խլշկոտում։ Ազատ եղնիկը եղջյուրների ծանրացած գլուխը վեր տնկում, և ռունգերը ուրցնելով լարում է լսողությունը, հոտոտում օդը։ Ահա այդտեղ կար մի բացատ, բավականաչափ հեռու, որ ճանապարհից չերևա, սակայն որտեղից շատ լավ երևում էր ճանապարհը։ Այդ բացատում երկու մարդ պառկած էին խոտին, ճամփորդական թիկնոցները իրենց տակ փռած, կողքներին երկար սրերը, ամեն մեկի կողքին մի լայնաբերան հրացան, որպիսիները հետագայում կոչվեցին պուատրինալ, և իրենց նրբաճաշակ ու հարուստ հագուստով նմանվում էին դեկամերոնի ուրախ պատմողներին։ Մինչդեռ մոտիկից նման էին անտառի ավազակների, որոնց 100 տարի անց Սալվատոր Ռոզան նկարում էր բնօրինակից և ապա պատկերում իր բնակարաններում։ Նրանցից մեկը գլուխը հենած ձեռքին, իսկ ձեռքը ծնկին, ականջ էր դնում լսողությունը լարած, նոր մեր ասած այն նապաստակների ու եղնիկների նման։ «Ինձ թվում է», ասաց նա, «որ որսորդները տարօրինակ կերպով հիմա ավելի մոտենում են մեզ. Լսում եմ նույնիսկ բազեակիրների բղավոցները, որ քաջալերում են բազեներին».
«Հիմա»,
ասաց մյուսը, որ երևում է իրադարձություններին ավելի փիլիսոփայորեն էր նայում, քան ընկերը։
«Հիմա ես ոչինչ չեմ լսում. հավանաբար նրանք հեռացել են. ես քեզ ասում էի, որ հետևելու համար սա վատ տեղ է. ճիշտ է, մեզ չեն տեսնում, բայց մենք էլ ոչինչ չենք տեսնում»։
«Ինչ արած, սիրելի Հանիբալ», ասաց առաջին խոսակիցը։ «Մեր երկու ձիերից ու մեզնից բացի, հարկավոր էր թաքցնել այս մյուս երկու ձին ու երկու ջորիները, այնքան բեռնված, որ չգիտեմ էլ ինչպես պիտի մեր ետևից հասնեն. Այնպես որ հինավուրց այս հաճարենիներից ու կաղնիներից ավելի հարմար տեղ չեմ տեսնում, որ մեզ հուսալի պահպաներ այս դժվար գործի ժամանակ. ուստի ես ոչ միայն չեմ կարող քեզ նման հայհոյել պարոն Դմյուին, այլև համարձակվում եմ ասել, որ այս գործի ողջ նախապատրաստության մեջ, որի ղեկավարն է նա, զգացվում է իսկական դավադիրի խոր մտածված գործելակերպ»։
«Լավ»,
ասաց մյուս ազնվականը, հանձին, որի մեր ընթերցող արդեն հաստատապես ճանաչել է Կոկոնասին։
«Լավ. ահա և խոսքը բեռնիցդ դուրս թռավ. ես դրան սպասում էի»։
«Խոսքիցդ էլ բռնացնում եմ. ուրեմն մենք դավադրություն ենք անում»։ «Մենք դավադրություն չենք անում. մենք ծառայում ենք թագավորին և թագուհուն»։
«Իսկ նրանք դավադրություն են անում, որը հավասարապես վերաբերում է և մեզ»։
«Կոկոնաս, ես քեզ զգուշացնում էի», առարկեց Լամոլը։ «Ես քեզ երբեք չեմ ստիպել ինձ հետ մասնակցելու այս գործի, քանի որ ինձ դրան մղում է իմ անձնական զգացմունքը, որը դու չես բաժանում և չես կարող բաժանել»։
«Ա, գրողը տանի, ով ասաց, թե ստիպել ես»։
«Նախ ես այդպիսի մարդ չգիտեմ, որը կարողանա ստիպել Կոկոնասին անելու այն, ինչ նա չի ուզում»։
«Բայց մի՞թե դու կարող ես մտածել, որ քեզ մենակ կթողնեի, մանավանդ երբ տեսնում եմ գնում ես սատանի ճանկն ընկնելու»։
«Հանիբալ, Հանիբալ», ասաց Լամոլը, «ինձ թվում է այնտեղ նրա սպիտակ ձին եմ տեսնում»։ «Օհ, զարմանալի բան է»։ «Բավական է մտածեմ նրա մասին, սիրտը սկսում է թրթռալ»։
«Տարօրինակ է», ասաց Կոկոնասը հորանջելով, «իսկ իմ սիրտը ամենևին չի թրթռում»։
«Ոչ, նա չէ», ասաց Լամոլը, «բայց ինչ է պատահել»։
«Կարծեմ կեսօրին էր նշանակված»։ «Պատահել է այն, որ դեռ կեսօր չի»,
ասաց Կոկոնասը, «ուրիշ ոչինչ, և երևում է դեռ ժամանակ ունենք մի քիչ քնելու»։ Եվ այդպես համոզված, Կոկոնասը մեկնվեց թիկնոցին, խոսքը գործի վերածելու պատրաստ մարդու նման, սակայն հենց ականջը կպավ գետնին, Նա մատը բարձրացրեց և նշան արեց Լամոլին լռելու։
«Ինչ պատահեց?» հարցրեց վերջինս։
«Լրիր, հիմա ես էլ եմ լսում ինչ-որ բան, և սխալված չեմ»։
«Տարօրինակ է, ես լսողությունս լարել եմ, բայց ոչինչ չեմ լսում»։
«Ոչինչ չես լսում»։
«Ոչ»։
«Լավ»,»
ասաց Կոկոնասը տեղից ելնելով և ձեռքը դնելով Լամոլի ուսին։
«Նա իր եղնիկին»։
«Ուր է»։
«Ահա այնտեղ»։
Լամոլը նայեց կենթանուն, գլուխը կախ կցած, ասես պատրաստվում էր արածել։ Եղնիկը անշարժ ականջ էր դնում, ապա բարձրացրեց հրաշալի եղջյուրներով գլուխը, և ականջը դարձրեց այն կողմը, որտեղից անկասկած աղմուկ էր լսվում, ու մեկ էլ առանց նկատելի պատճառի տեղից պոկվեց ու փախավ կայծակի արագությամբ։
«Օ», ասաց Լամոլը, «երևում է իրավացի ես. Ահա եղնիկը փախավ»։
«Եթե եղնիկը փախավ»,
ասաց Կոկոնասը, «ուրեմն լսել է այն, ինչ դու չես լսում»։ Իսկապես էլ շուտով խուլ, հազիվ լսելի խշխշոց անցավ խոտի վրայով. ոչ շատ սուր լսողության համար դա կարող էր քամու խշշոց թվալ, մեր հեծյալների համար դա հեռվից եկող սմբակների դոփյուն էր։ Լամոլն իսկույն վեր թռավ։
«Այստեղ են գալիս, զգուշացիր»,
ասաց։ Կոկոնասն էլ տեղից ելավ, բայց ավելի հանգիստ։ Պիեմոնտացու աշխույժը ասես Լամոլին էր անցել, և ընդհակառակը, վերջինիս անհոգությունը անցել էր բարեկամին։ Երևում էր, որ այս դեպքում մեկը գործում էր ոգևորված, մյուսը դժկամորեն։ Շուտով սմբակների համաչափ դոփյունը երկու բարեկամների ականջին էլ հասավ։ Լսվեց ձիու վրնջոց։ Մի տասը քայլի վրա պատրաստ կանգնած նրանց ձիերը ականջները սրեցին, ու գրեթե անմիջապես ծառուղով սպիտակ ստվերի նման սլացավ Միկին, նրանց կողմը դառնալով անորոշ ինչ-որ նշան արեց ու անհետացավ։
«Թագուհին»,
բացականչեցին երկուսն էլ։
«Սա ի՞նչ է նշանակում»,»
ասաց Կոկոնասը։
«Նա ձերքով արեց», ասաց Լամոլը։ «Դա նշանակում է հիմա»։
«Ոչ, նա այսպես արեց»,
ասաց Կոկոնասը,
«որ նշանակում է «գնացեք»։
«Այդ նշանը ասում էր «սպասեք ինձ»»։
«Այդ նշանն ասում էր «փրկվեցեք»»։
«Լավ»,
ասաց Լամոլը, «ամեն մեկս մեր հասկացածով շարժվենք, մեկն իր, ես մնում եմ»։ Կոկոնասը ուսերը թոթվեց և նորից մեկնվեց խոտին։ Նույն պահին թագուհու սլացած ուղղության հակառակ կողմից, բայց նույն արահետով, սանձերը բաց թողած սլացավ հեծյալների մի ճոկատ, որոնց մեջ երկու բարեկամները ճանաչեցին ամենամոլի, գրեթե կատաղի բողոքականներին։ Նրանց ձիերը սլանում էին հոբի գրքում պատմված զամբիկների նման, երևում և անհետանում էին։
«Սատանան տանի, վիճակը լրջանում է»,
ասաց Կոկոնասը տեղից ելնելով։
«Գնանք Ֆրանսու առաջինի տաղավար»։
«Ընդհակառակը, այնտեղ չեն գնա»,
ասաց Լամոլը։ «Եթե մեր գործը բացված է, թագավորի ամբողջ ուշադրությունը այդ տաղավարի կողմը կլինի, քանի որ ընդհանուր հավաքն այնտեղ է լինելու»։
«Այս անգամ իսկապես իրավացի ես»,»
մրթմրթաց Կոկոնասը։ Հազիվ էր նա այդ բառերն ասել, երբ մի հեծյալ կայծակի պես հայտնվեց ծառերի արանքում և թփերի, ջրափոսերի, տապալված ծառերի վրայի ցատկելով մոտեցավ երկու ազնվականների։ Այս կատաղի սլացքում նա ձին կառավարում էր միայն ծնկներով, որովհետև ամեն ձեռքում մի ատրճանակ էր պահել։
«Պարոն դե Մյուին»,
բացականչեց Կոկոնասը տագնապած, որ հիմա Լամոլից ավելի անհանգստացած էր։
«Պարոն դե Մյուին փախչում է, ուրեմն պետք է փախչել»։
«Շուտ, շուտ»,
բղավեց Հուգենոտը։
«Փախեք, ամեն ինչ կորած է»։
«Ես այս պտույտն արեցի, որ ձեզ զգուշացնեմ, փախեք»։
Եվ քանի որ այդ ամենը բղավեց առանց զին կանգնեցնելու, մինչ Լամոլն ու Կոկոնասը կմբռնեին նրա ասածը, արդեն շատ հեռու էր սլացել։
«Իսկ թագուհին»,»
բղավեց Լամոլը, սակայն երիտասարդի ձայնը կորավ տարածության մեջ, Դմյուին արդեն շատ հեռու էր նրան լսելու և մանավանդ պատասխանելու համար։